Un runājot par kultūru, mēs, kā jau ceturtdienās, esam raduši īpašu uzmanību pievēršam teātrim. Tādēļ mums arī šobrīd studijā pievienojusies kolēģi teātra vēstneša, galvenā redaktora un teātra kritiķa Jutants Ķirķis, lai vēstītu par to, kas aktuāls uz teātra skatuvēm skatāms un lūkojams vai būs tuvākajā laikā lūkojams. Labrīt!
Labrīt! Jā, šodien ir pirmizrāde Valmierā. Pirmizrāde būs jaunu cilvēku revolūcijai divās daļās Valmieras puikas, kas tapusi ir pēc Pāvila Rozīša romāna motīviem Jāņa Znotiņa režijā. Un šis ir stāsts par cilvēkiem, kuru dzīves mainīja kāds milzīgs notikums, kas ietekmē nevien Valmieras un Latvijas, bet visas pasaules vēsturi. Skolās, universitātēs un cietumos, vietās, kur vienkopas pulcējas jauni, gudri un karsti prāti, pamazām briest 5. Gada revolūcija. Valmierā Oša privātā zēnu progimnāzija ir viens no šādiem perēkļiem, un tajā mācās pusauģi, kas nevien cīnās par meiteņu uzmanību, risina attiecības ar labajiem un sliktajiem skolotājiem un cits ar citu, bet slēpj arī aizliegtu literatūru, apmeklē slepenas mežu sapulces un sapņo gāst valdošo varu. Valmierā tajā laikā ierodas jauna skolotāja Rita Graba, viņai jāspēj sevi pierādīt gan nevaldāmajiem skolēniem, gan pārējiem skolotājiem, un pamazām viņas acīm pavaras jauna slepena pasaule, par kuras esamību Rita iepriekš pat nenojauta. Nākamnedēļ, tas būs nākamās nedēļas, pirmajā dienā, 18. martā, pulkstens 6. Rakstniecības un mūzikas muzejs Pulkielā 8 aicina uz pasākumu ciklu Melomānu salons, kurā šoreiz būs sarunu vakars acīm neredzamais teātris, kurā būs iespējams satikt Raimondu Paulu un Juri Vaivodu sarunā par teātra mūziku. Un šo sarunu ar latviešu komponistiem, kas ir vairāku teātra mūzikas izrāžu autori, vadīs latviešu žurnālists un Latvijas teātra darbinieku savienības priekšsēdētājs Sojārs Rubenis. Un sarunas tematu iezīmē muzeja pārstāvji aptuveni šādi. Bieži mūzika teātra izrādēs liekas pašsaprotama, tāpēc reti aizdomājamies, ka tā ir tapusi, kā tā ir tapusi un vai tā ir tapusi speciāli konkrētajai izrādēji. Teātrī nozīme ir katrai intonācijai, katrai skaņai sevišķī tām, kas veido izrādes emocionālo pasauli. Nereti mūzika paliek prātā ilgāk nekā pati izrāde un reizēm pat sāk savu pastāvīgu dzīvi ārpus teātra skatuves. Un attiecīgi rodas jautājums, kāpēc, vai tā ir izrādes kopējā aura, kas apvij muzikālo materiālu, vai arī tā ir unikālā aktiera balss, vai pati melodija, kas rada šo paliekošo efektu. Varēs noskaidrot sarunā ar Raimondu Paulu un Juri Vaivodu pirmdien. Un nākamnedēļ trešdien Nacionālajā teātrī būs iespējams redzēt izrādi izvēlies labāku versiju, kas ir Igaunijas un Ukrainas kopprojekts, Kijevas dramaturgu teātra un Vaba labā projekts Valtera Sīļa režijā. Un izrādes aprakstā ir minēts šāds citāts. Ja tu esi šeit un klausies šo meditāciju, tas nozīmē, ka visums ir nogādājis tevi pareizajā vietā. Iekārtojies ērti un aizver acis, sajūti, kā tavas kājas pieskaras zemei. Zemi, kas ir spēcīga un auglīga, Ukraina. Šīs kājas vēlas stāvēt pasaulē, kur nav doma netiek pabeigta, bet turpinājumā ir teikts, es zinu, ko tu reiz pazini. Es, ko tu reiz pazini, ir zudis, un arī tu, kuru es reiz pazinu, vairs nav. Viņi man saka, ka man vajadzētu pierakstīt savu pieredzi, bet šī pieredze nevienam nav vajadzīga. Pirmizrāde piedzīvoja Narvā, Vaba laba kinoteātrī 23. Gada 15. augustā. Viņi notiek ukraiņu valodā ar subtitriem angļu un latviešu valodā. Un izrādē ir biedējoši trokšņi, rupjības, šaušana, dūmi, kā arī tiek kūpinātas aromāta nūjas. Un to izrādi būs iespējams redzēt arī Daugavpils teātrī 21. martā nākamajā vakarā.